สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4มีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลเรื่องการยกเลิกการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ว่าเพื่อประหยัดงบประมาณหลายร้อยล้านดอลลาร์ผลการสำรวจผู้คนทั่วโลกของแกลล็อปโพลบ่งชี้ว่าผู้นำสหรัฐได้รับความนิยมยอมรับจากชาวโลกลดน้อยลงในขณะที่ผู้นำของจีนกับรัสเซียได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นคณะกรรมการกกต.เตือนคนไทยผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรอย่าถ่ายภาพบัตรลงคะแนนเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เพราะจะผิดกฎหมายเรามีรายงานการสัมภาษณ์พิเศษสมาชิกคณะกรรมการกกต.ที่เดินทางมาเยือนสหรัฐนะครับและนายฮวนกุเอโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาที่ประกาศตนเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศในวันจันทร์วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งผลการศึกษาที่ว่าบ้านชั้นเดียวนั้นจะมีโอกาสเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนสูงวัยได้มากกว่าติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหลังจากที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศยกเลิกการซ้อมรบทางทหารร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ไปแล้วในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความอธิบายเหตุผลว่าตนตัดสินใจยกเลิกการซ้อมรบประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งปกติแล้วจะมีขึ้นในช่วงต้นปีคือฤดูใบไม้ผลิว่าเป็นเพื่อประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายหลายร้อยล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สหรัฐนั้นไม่เคยได้รับกลับคืนผู้นำสหรัฐกล่าวจากการทวีตในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐว่าเป็นจุดยืนท่าทีของตนในเรื่องนี้มานานก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยโดนัลด์ทรัมป์ในระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งได้หยิบยกประเด็นเรื่องการถอนทหารสหรัฐออกจากคาบสมุทรเกาหลีรวมทั้งการประหยัดงบประมาณด้านกลาโหมมาเป็นประเด็นในการหาเสียงเลือกตั้งและอธิบายในวันนี้ว่าการยกเลิกการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นจะช่วยลดความตึงเครียดที่มีอยู่กับเกาหลีเหนือซึ่งในขณะนี้จะนับเป็นเรื่องที่ดีเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอธิบายว่าถึงแม้จะมีการยกเลิกการซ้อมรบขนาดใหญ่ร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ก็ตามแต่สหรัฐกับเกาหลีใต้จะยังคงร่วมมือกันในลักษณะของการซ้อมรบที่มีขนาดเล็กลงแต่หลายครั้งอยู่ต่อไปในเรื่องของการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นเท่าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้แสดงความไม่พอใจและมักจะตอบโต้ด้วยการซ้อมรบของตนเช่นกันโดยรัฐบาลกรุงเปียงยางได้ตำหนิการฝึกซ้อมทางทหารระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ว่าเป็นพฤติกรรมในทางยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามในอีกด้านหนึ่งวันนี้นายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ของสหรัฐอธิบายแก้ต่างเรื่องที่สหรัฐนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการประชุมสุดยอดครั้งที่2กับนายคิมจองอึนที่กรุงฮานอยของเวียดนามโดยกล่าวอ้างว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้ไม่นับเป็นความล้มเหลวถึงแม้จะไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นก็ตามโดยนายจอห์นโบลตันอธิบายว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้ต้องการข้อตกลงใดๆแบบสิ้นหวังและเรื่องนี้ไม่ได้กระทบกระเทือนหรือส่งผลเสียต่อสหรัฐแต่อย่างใดโดยนายจอห์นโบลตันอ้างเหตุผลอธิบายว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีจุดยืนที่แน่วแน่ในเรื่องทัศนะของตนและได้มีการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นกับนายคิมจองอึนและตนคิดว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้ไม่ได้เป็นความล้มเหลวตราบเท่าที่ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐนั้นได้รับการปกป้องคุ้มครองครับในอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแกลล็อปโพลได้เปิดเผยผลการสำรวจชิ้นล่าสุดซึ่งทำทั่วโลก และพบว่าผู้คนทั่วโลกขาดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำของสหรัฐโดยมีผู้คนในการร่วมสำรวจครั้งนี้เพียง 30% เท่านั้นที่แสดงความนิยมชมชอบการทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งนับว่าต่ำกว่าระดับความนิยมที่ชาวโลกมีต่อผู้นำของเยอรมนีและจีนรวมทั้งรัสเซียเมแกนดูโซผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการสำรวจชิ้นนี้ของแกลอปเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะโดยชี้ว่าในช่วงการทำงานปีที่2ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะผู้นำสหรัฐคะแนนนิยมของเขาในสายตาคนทั่วโลกยังไม่ดีขึ้นค่ะหลังจากที่ลดลงไป 18% ในช่วงปีแรกของการบริหารประเทศรายงานผลการสำรวจนี้บอกว่าคนทั่วโลกเริ่มมีความคลางแคลงใจในตัวทรัมป์ในช่วงปีแรกของการทำงานนะคะโดยเฉพาะในด้านกิจการต่างประเทศและความคาดเดายากของตัวประธานาธิบดีสหรัฐเองค่ะในขณะเดียวกันค่ะผลการสำรวจครั้งนี้ชี้ว่าผู้นำของทั้งจีนและทั้งรัสเซียได้รับความนิยมมากขึ้นการสรุปผลเช่นนี้จากการสำรวจความคิดเห็นของคนจาก133ชาติทั่วโลกค่ะความนิยมในรัฐบาลจีนและรัฐบาลรัสเซียเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเนื่องมาจากคนในกว่า10ประเทศนิยมผู้นำทั้งสองชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ10ค่ะโดยทั้งหมดเป็นชาติที่ชอบผู้นำสหรัฐน้อยลงซึ่งรวมทั้งเม็กซิโกและตุรกีผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ชี้นะคะว่ารัฐบาลเยอรมนีได้รับความนิยมสูงที่สุดที่ร้อยละ39แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ความนิยมของคนทั่วโลกต่อรัฐบาลเยอรมนีลดลงมาต่ำกว่าร้อยละ40ในรอบ10ปีค่ะแกลอตจะทำการสำรวจแบบนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีค.ศ.2007นะคะและผลการสำรวจล่าสุดแสดงว่ามีคนทั่วโลกนิยมรัฐบาลสหรัฐน้อยกว่าผู้นำโลกชาติอื่นๆค่ะโดยคะแนนความไม่ชอบต่อสหรัฐอยู่ที่ร้อยละ40ซึ่งสูงกว่าคะแนนความไม่ชอบรัฐบาลเยอรมนีซึ่งอยู่ที่ร้อยละ22รัฐบาลจีนที่ร้อยละ28และรัฐบาลรัสเซียที่ร้อยละ31ค่ะจอห์นคลิปตันแห่ง Global Managing Partner ของแกลอปกล่าวในรายงานการสำรวจนะคะว่านโยบายต่างประเทศอเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้มุ่งเอาชนะใจคนทั่วโลกค่ะและย้ำว่าทรัมป์ได้ดำเนินนโยบายต่างประเทศระดับทั่วโลกหลายอย่างที่ไม่เป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วโลกรวมทั้งการถอนตัวสหรัฐจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกข้อตกลงว่าด้วยภาวะโลกร้อนแห่งปารีสและข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านตลอดจนการเริ่มต้นสงครามการค้ากับยุโรปและจีนค่ะคลิฟตันกล่าวนะคะว่าในขณะที่นโยบายของทรัมป์ไม่มุ่งสร้างความนิยมแก่สหรัฐในสายตาคนทั่วโลกแต่ผลกระทบที่ตามมาจะส่งผลเสียต่อความได้เปรียบทางนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐเขาอ้างอิงข้อมูลจากผลการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยดาร์ทมัสและมหาวิทยาลัยซิดนีย์ที่พบว่าความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วโลกเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐมีผลกระทบทางนโยบายต่อสหรัฐของประเทศต่างๆเหล่านั้นค่ะผลการสำรวจของแกลอปชิ้นใหม่พบนะคะว่าภาพลักษณ์ของผู้นำสหรัฐแย่ๆมากที่สุดในยุโรปค่ะโดยความนิยมต่อตัวผู้นำสหรัฐทั่วทั้งทวีปเหลืออยู่ที่เพียงร้อยละ24เท่านั้นในขณะที่ชาวยุโรปให้คะแนนนิยมในตัวผู้นำสหรัฐต่ำมากโดยรวมนะคะชาวยุโรปแสดงความนิยมในตัวผู้นำรัสเซียต่ำกว่าผู้นำสหรัฐเสียอีกค่ะโดยอยู่ที่ร้อยละ21เท่านั้นแต่โดยรวมแล้วชาวยุโรปไม่ชอบผู้นำสหรัฐและผู้นำรัสเซียพอๆกันโดยชาวยุโรปเกือบ6ใน10คนไม่นิยมในตัวผู้นำของทั้งสองประเทศค่ะชาวยุโรปมีความนิยมในตัวผู้นำของเยอรมนีมากที่สุดโดยอยู่ที่ร้อยละ56ตัวเลขนี้คล้ายกับของปีที่แล้วนะคะที่ร้อยละ54ค่ะส่วนในเอเชียค่านิยมในตัวผู้นำสหรัฐเพิ่มขึ้นราว 2% ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังถือว่าต่ำเป็นประวัติการที่ร้อยละ32นะคะและพื้นที่ที่แกลอปถือว่าเป็นเอเชียนี้รวมทั้งเอเชียตะวันออกและตะวันออกกลางค่ะซึ่งแสดงความนิยมต่อผู้นำเยอรมนีที่ร้อยละ36และผู้นำจีนที่ร้อยละ34ซึ่งมากกว่ารัฐบาลของสหรัฐและคนในเอเชียนิยมผู้นำรัสเซียน้อยพอๆกับผู้นำสหรัฐที่ร้อยละ32ค่ะมีคนส่วนใหญ่เพียง5ชาติเท่านั้นในเอเชียนะคะที่แสดงความนิยมในตัวผู้นำสหรัฐได้แก่อิสราเอลที่ร้อยละ67ฟิลิปปินส์ที่ร้อยละ61มองโกเลียที่ร้อยละ60ในปานที่ร้อยละ55และเมียนมาที่ร้อยละ52ค่ะส่วนประเทศอื่นๆที่มีความนิยมในรัฐบาลสหรัฐต่ำที่สุดคืออิหร่านที่ร้อยละ81ดินแดนปาเลสไตน์ที่ร้อยละ81และเยเมนที่ร้อยละ75ค่ะแกลอปชี้นะคะว่ามีปัจจัย2 อย่างที่อาจทำลายภาพพจน์ของสหรัฐมากที่สุดในภูมิภาคนี้นั่นก็คือสงครามการค้ากำลังทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนและการถอนตัวของสหรัฐจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านค่ะแม้ว่าความนิยมในรัฐบาลสหรัฐในภูมิภาคจะต่ำ แต่มีเพียง3ชาติเท่านั้นที่มีความนิยมในผู้นำสหรัฐลดลงอย่างมากคืออิหร่านซึ่งสหรัฐยังใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปตุรกีซึ่งมีปัญหาขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐและกัมพูชาที่สหรัฐขู่คว่ำบาตรเพราะปัญหาทางการเมืองค่ะในขณะเดียวกันนะคะความนิยมในผู้นำสหรัฐได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายประเทศเอเชียค่ะได้แก่ไต้หวันอินเดียบังคลาเทศและอุซเบกิสถานค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับเวเนซุเอลานะครับนายฮวนกูเอโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาซึ่งประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาออกไปเดินขบวนตามท้องถนนในวันจันทร์นี้ซึ่งจะเป็นโอกาสที่เขาเดินทางกลับประเทศหลังจากการเดินทางเยือนประเทศต่างๆในกลุ่มละตินอเมริกานายฮวนกูเอโดในฐานะประธานรัฐสภาของเวเนซุเอลาประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการและได้รับการยอมรับจากสหรัฐรวมทั้งประเทศอื่นๆอีกราว50ประเทศเขาใช้อำนาจของเขาในฐานะประธานสภาประกาศใช้อำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญระบุว่าประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรนั้นไม่ได้เป็นประธานาธิบดีที่ชอบธรรมจากการโกงเลือกตั้งและประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการแทนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาดูโรกล่าวว่าหากนายฮวนกูเอโดเดินทางกลับประเทศเขาจะถูกจับกุมซึ่งตัวนายฮวนกูเอโดเองก็กล่าวว่าเขาคาดว่าเขาจะถูกจับกุมตัวเมื่อเดินทางกลับไปยังเวเนซุเอลาครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งเป็นการเลือกตั้งของไทยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเตือนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรไม่ให้ถ่ายภาพบัตรลงคะแนนและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เพราะจะผิดกฎหมายขณะเดียวกันก็ยังเร่งประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในต่างแดนมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุดด้วยคุณพินิการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งขณะนี้อยู่ที่นครลอสแอนเจลิสมีรายงานการสัมภาษณ์คณะสมาชิกคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเดินทางมาเยือนสหรัฐครับ
VOA สองตัวแทนกรรมการการเลือกตั้งจากประเทศไทยให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถามในรายการพิเศษที่ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์แนททีวีสื่อมวลชนในชุมชนไทยที่นครลอสแองเจลิสเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่กำลังอยู่ในระหว่างการจัดส่งเอกสารลงคะแนนไปยังผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ในสหรัฐเช่นเดียวกับภารกิจการเดินสายพบปะสื่อมวลชนในชุมชนไทยกับการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้สิทธิ์ชาวไทยในต่างแดนได้มีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในการเลือกตั้งมากขึ้นกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าหากผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์แล้วขอให้ระมัดระวังการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจากการเผยแพร่หรือโพสต์ภาพบัตรลงคะแนนหลังการใช้สิทธิ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีความผิดทั้งทางอาญาและผิดกฎหมายเลือกตั้งที่มีบทลงโทษรุนแรงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
พอการเสร็จปั๊บท่านก็พับใส่ซองอะไรต่างๆเรียบร้อยอย่าไปถ่ายรูปแหมโชว์นะเอารูปถ่ายมาโชว์เนี่ยฉันลงแล้วเบอร์นี้นะลงกด Facebook ออกไปปั๊บผิดกฎหมายทันทีเลยนะผิดกฎหมายทันทีนะอย่าไม่ได้แล้วถ้าเขาไม่ได้เอาจากไหนไปเป็นหลักฐานเนี่ยเขาเอาจากที่ท่านลง Facebook ตัวเนี้ยเอาไปฟ้องเลยนะฟ้องเลยนะซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นอันตรายไม่อยากนั่นพอท่านทำไอ้นั่นการกบาดใส่เรียบร้อยพับซองเสร็จเรียบร้อยรีบส่งภายในกำหนดในวันที่15นะฮะ15นี่ต้องส่งถึงนะไม่ใช่ว่าส่งจากบ้าน15แล้วมาถึงที่นี่16ว่าผมส่ง15แล้วนี่ไม่ใช่ต้องถึงกองศูนย์เนี่ย15
ในช่วงที่ผ่านมาสื่อมวลชนไทยในนครลอสแองเจลิสให้ความสนใจเกาะติดการเตรียมการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างคึกคักเพื่อเป็นช่องทางและสื่อกลางนำเสนอข่าวสารให้คนไทยหลายแสนคนในพื้นที่ได้รับทราบทุกความเคลื่อนไหวและประชาสัมพันธ์ให้ชาวชุมชนไทยทราบข้อมูลและมีความเข้าใจในขั้นตอนรวมทั้งความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุด
เป็นประโยชน์มากนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเชื่อมของสังคมไทยที่นี่ก็คือสื่อมวลชนไทยหนังสือพิมพ์ไทยซึ่งเขาก็ยังมีการที่เรียกว่าติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทางนี้เพราะฉะนั้นการที่เราให้ข้อมูลที่เรียกว่าอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแล้วก็มีส่วนร่วมตรงนี้ได้อะค่ะ
อันดับแรกเลยคือการทำยังไงที่จะให้คนออกมาใช้สิทธิ์ ในการที่จะไปลงทะเบียนการเลือกตั้งมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครลอสแอนเจลิสซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีคนไทยมากที่สุดนอกประเทศไทยเรียกได้ว่าหลักแสน 200,000 คนนะคะ
ชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสถือเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศแต่กลับมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งในเขตพื้นที่สถานกงสุลใหญ่เพียง 5,668 คนซึ่งถือว่าลดลงกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนแม้ก่อนหน้านี้จะมีการผลักดันและเชิญชวนคนไทยที่นี่ให้ออกมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่แต่ก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้สัดส่วนผู้ขอใช้สิทธิ์น้อยกว่าที่คาด
ก็มีความสนใจอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นของการขาดข้อมูลข่าวสารเงื่อนไขในการลงทะเบียนเช่นลักษณะของเอกสารที่กำหนดให้จะต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนหรืออาจจะยังไม่สนใจยังไม่ตัดสินใจในทันทีว่าควรจะลงทะเบียนเลือกตั้งไหมหรืออาจจะมีเอกสารอะไรต่างๆนานาไม่ครบนะครับหรืออาจจะมีความหวาดวิตกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ถ้าลงทะเบียนไปแล้วเกรงว่ารัฐบาลไทยจะตัดสิทธิประโยชน์บางอย่างก็ทำให้ไม่สนใจที่จะลงหรือกลัวว่าถ้าลงทะเบียนกับทางเราแล้วต้องให้ที่อยู่ให้เบอร์โทรศัพท์ให้อีเมลอะเดรสข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะถูกส่งต่อไปให้กับทางรัฐบาลสหรัฐก็มันก็เป็นปัจจัยหลายๆอย่าง
มีคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศเนี่ยประมาณ 1.6 ล้านคนทั่วโลกนะครับในทุกประเทศในจำนวนนี้เราประเมินว่าคงมีผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ประมาณ 1.2 ล้านคนนะครับจาก 1.6 ล้านคนอันนี้สัดส่วนตามโครงสร้างประชากรของประเทศไทยแต่ถ้าเกิดดูตัวเลขแล้วว่ามีคนเนี่ยได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์เท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 119,000 กว่าคนนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าการลงทะเบียนครั้งที่แล้วนะครับแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าได้มีการล้างบัญชีรายชื่อทั้งหมดนะครับตัวเลขครั้งที่สูงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้มีการดึงชื่อออกหลายคนเดินทางกลับประเทศไทยแต่ไม่ได้แจ้งเราในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เราส่งบัตรเลือกตั้งไปให้ทางไปรษณีย์แต่ถูกตีกลับไปเยอะนั่นก็เหตุผลทำไมคราวนี้กกต.จึงให้ล้างกระดานและให้มีการลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่ต้น
ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีภารกิจลงพื้นที่พบปะกับชาวไทยในนครลอสแองเจลิสเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและกระตุ้นให้คนไทยในอเมริกาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยความคาดหวังสูงสุดที่จะได้รับบัตรลงคะแนนจากผู้ใช้สิทธิ์กลับมาทันเวลาในวันที่15มีนาคมนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแองเจลิสครับ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่เดี๋ยวไปฟังรายงานธุรกิจครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 26,026 Nasdaq ที่ 7,595 และ Standard & Poor's ที่ 2,804 จุดต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มกันที่เศรษฐกิจสหรัฐนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวโจมตีนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอีกครั้งว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐในตลาดโลกนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่การประชุมประจำปี Conservative Political Action Conference ที่รัฐแมริแลนด์ระบุว่าผู้บริหารของระบบธนาคารกลางสหรัฐต่างชอบให้เงินดอลลาร์แข็งซึ่งตนก็ชอบนโยบายนั้นถ้าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศแต่ไม่ใช่ว่าแข็งค่าเกินไปจนทำให้สหรัฐไม่สามารถทำข้อตกลงกับประเทศอื่นได้ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนายเจอโรมพาวเวลหลายครั้งนะครับว่าทำร้ายเศรษฐกิจอเมริกันรวมทั้งนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยเมื่อปีที่แล้วเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด4ครั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจแต่ในการประชุมครั้งล่าสุดทางด้านผู้บริหารของเฟดส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในช่วงนี้ท่ามกลางความกังวลเรื่องความผันผวนในตลาดการเงินและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั่นเองครับ ข้ามไปที่ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเปิดเผยแผนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำใต้ดินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในแถบหุบเขาสโนวีรัฐนิวเซาเวลซึ่งคาดว่าจะช่วยผลิตไฟฟ้าให้กับชาวออสเตรเลีย 500,000 ครัวเรือนโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้ถือเป็นโครงการใหญ่ที่ต้องใช้การออกแบบและการก่อสร้างที่สลับซับซ้อนตั้งอยู่ใต้ดินระหว่างอ่างเก็บน้ำ2แห่งในอุทยานแห่งชาติคอสเซียสโกโดยมีอุโมงค์และท่อส่งน้ำเชื่อมกับอ่างเก็บน้ำนั้นนะครับนอกจากใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้าแล้วโรงงานใต้ดินแห่งนี้ยังสามารถดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่เหลือใช้มาปั่นเครื่องปั๊มน้ำขนาดยักษ์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งรัฐบาลออสเตรเลียตั้งเป้าว่าจะใช้เวลา5ปีในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ซึ่งถือเป็นการรื้อฟื้นโครงการเดิมที่เคยก่อสร้างเมื่อ70ปีก่อนแต่ระงับไว้ในอีกราว20ปีต่อมานะครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียสกอตต์มอริสันกล่าวว่าโครงการนี้สามารถทำให้เป็นจริงได้เมื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมในปัจจุบันและจะช่วยให้ออสเตรเลียบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานสะอาดที่วางไว้ได้นะครับและเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐบริษัทเทคโนโลยีด้านอวกาศ SpaceX ทดลองส่งแคปซูลอวกาศที่สามารถบรรทุกมนุษย์ขึ้นไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศได้การทดลองมีขึ้นที่ Kennedy Space Center ในรัฐฟลอริดานะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ของ SpaceX, NASA, นักข่าวและประชาชนรวมกว่า 5,000 คนที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการปล่อยแคปซูลที่ชื่อว่า Dragon โดยล่าสุดแคปซูล Dragon สามารถเดินทางไปถึงสถานีอวกาศได้แล้วนะครับโดยใช้เวลาทั้งหมด27ชั่วโมงและจะเดินทางกลับสู่โลกปลายสัปดาห์นี้การทดลองครั้งนี้ใช้หุ่นจำลองนักบินอวกาศที่มีชื่อว่าลิปลี่ซึ่งมาจากชื่อตัวละครเอกในภาพยนตร์ไซไฟเรื่องเอเลี่ยนโดยสารไปด้วยนะครับก่อนที่จะมีการส่งมนุษย์จริงขึ้นไปในปีหน้า NASA ทำสัญญามูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์กับบริษัทเอกชน2บริษัทคือ SpaceX และ Boeing เพื่อให้สร้างแคปซูลอวกาศที่สามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศได้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐฮาวายซึ่งมีพรรคเดโมแครตครองที่นั่งทั้งในสภาส่วนท้องถิ่นส.ส.และส.ว.ถือเป็นรัฐที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีแนวคิดเสรีนิยมมากที่สุดรัฐหนึ่งในอเมริกานะครับแต่ในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายดูเหมือนรัฐนี้ยังคงไม่เปิดเสรีเท่ากับอีกหลายรัฐเมื่อสภาท้องถิ่นรัฐฮาวายเพิ่งปฏิเสธการพิจารณาร่างกฎหมายเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาการทำให้กัญชาถูกกฎหมายในฮาวายนั้นถูกเสนอมาตั้งแต่15ปีก่อนนะครับแต่กระบวนการพิจารณาเรื่องนี้เป็นไปอย่างเชื่องช้าเช่นเดียวกับประเด็นทางสังคมอื่นๆตัวอย่างเช่นการแต่งงานของคนเพศเดียวกันหรือการใช้ยาเพื่อช่วยยับยั้งความคิดฆ่าตัวตายเป็นต้นแม้จะมีการผลักดันอย่างหนักจากสมาชิกพรรคเดโมแครตในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อให้ปีนี้เป็นปีที่มีการอนุมัติให้กัญชาถูกกฎหมายในรัฐฮาวายแต่ก็ดูเหมือนการผลักดันเรื่องนี้กำลังประสบอุปสรรคจนทำให้ไม่สามารถนำเรื่องขึ้นพิจารณาได้ในสภาส่วนท้องถิ่นทันกำหนดเส้นตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับปัจจุบัน12รัฐในสหรัฐรวมทั้งกรุงวอชิงตันอนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้ในระดับต่างๆกันขณะที่อีกหลายประเทศทั่วโลกก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้เช่นกันครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะมาบอกว่าบ้านชั้นเดียวนั้นจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้ครับ
ค่ะการศึกษาฉบับใหม่พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีลักษณะเฉพาะบางอย่างอย่างเช่นบ้านที่ไม่มีบันไดมีความจำเป็นในการย้ายที่อยู่อาศัยน้อยกว่าคนอื่นๆค่ะมาเรียนแกรนบอมจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์และมหาวิทยาลัยลุนในประเทศสวีเดนซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยครั้งนี้บอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่อยากย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนชราและการช่วยผู้สูงอายุให้ได้ใช้ชีวิตบ้านปลายในชุมชนที่สะดวกและปลอดภัยจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ค่ะ แต่การที่จะส่งเสริมการใช้ชีวิตบ้านปลายในที่ที่ปลอดภัยนั้นเราจำเป็นต้องมองถึงสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยด้วยแทนที่จะมุ่งเน้นเรื่องปัญหาสุขภาพของแต่ละบุคคลเพียงอย่างเดียวแกรนบอมและเพื่อนร่วมงานได้วิเคราะห์ข้อมูลของชาวอเมริกันที่มีอายุ65ปีขึ้นไปจำนวน 7,197 คนที่รวบรวมระหว่างปีคริสตศักราช 2011 ถึง 2015ในช่วงเวลาดังกล่าว 8% ของคนเหล่านั้นเลือกย้ายที่อยู่อาศัยในชุมชนและ 4% ย้ายไปยังสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างเช่นบ้านพักคนชราโดยรวมแล้วผู้ที่อยู่ตัวคนเดียวมีรายได้ต่อปีต่ำและมีการเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งจะมีแนวโน้มที่จะย้ายที่อยู่อาศัยมากกว่าค่ะนักวิจัยเผยข้อมูลในวารสาร Gerontology ว่าความไม่สะดวกสบายในการเคลื่อนไหวและการเข้าถึงพื้นที่ภายในตัวบ้านก็ส่งผลให้ผู้คนย้ายไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ในชุมชนแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชราค่ะการมีบ้านชั้นเดียวหรือมีห้องครัวห้องนอนและห้องน้ำอยู่ในชั้นเดียวกันเป็นคุณสมบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างปลอดภัยมากที่สุดค่ะและที่อยู่อาศัยที่มีลิฟต์หรือบันไดเลื่อนก็จะช่วยให้ความสะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุด้วยเช่นกันคุณแกรนบอมกล่าวต่อไปว่าสำหรับผู้สูงอายุแล้วการย้ายไปอยู่ในบ้านที่มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นช่วยชะลอความจำเป็นในการย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราได้ค่ะการศึกษายังพบว่ายิ่งผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านหลังปัจจุบันของพวกเขานานเท่าไหร่โอกาสที่จะย้ายบ้านก็น้อยลงไปเท่านั้นทำให้การศึกษาในอนาคตอาจจะต้องมองความผูกพันของผู้อยู่อาศัยที่มีต่อบ้านของตนเพื่อให้เข้าใจถึงความวุ่นวายและซับซ้อนในการตัดสินใจย้ายที่อยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้นค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ